Ας έχει δόξαν ο Τριαδικός Θεός, αγαπητοί και εν Χριστώ αδελφοί, φίλοι ακροατέ. Ας έχει δόξα ο Θεός, διότι αξιονόμεθα να μελετούμε τόσο σπουδαία θέματα που έχουν να κάνουν με την χριστιανική μας πίστη, με τον χριστιανικό μας αγώνα και άρα με την ίδια την σωτηρία μας. Και πάλι σήμερα, φίλοι μου, έχουμε μαζί μας τον σεβαστό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, τον γνωστό μας πλέον πατέρα Αρσένιο Κατερέλων, για να συνεχίσουμε επάνω στο θέμα που διακόψαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Και επαναλαμβάνομαι, το γνωστό γενικό θέμα είναι το περί της υγιούς και νόθου πνευματικότητος. Και πατέρα Αρσένιε, να περάσουμε τώρα στην τέταρτη κατά σειρά ερώτηση του όλου θέματός μας, το οποίο είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν, πατέρα Αρσένιε, οι ιερές μονές μας, τα μοναστήρια μας, να ανακόψουν αυτήν την πορεία της νοθευμένης πνευματικότητος? Ασφαλώς, και το περιμένουμε αυτό από τα μοναστήρια μας, και δεν θέλουμε καν να πιστέψουμε πως είναι δυνατόν κάποιες φορές, ακόμα και εκεί στις ιερές μονές, να παρισφρήσουν καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην υγιή πνευματικότητα, όπως λέμε.
Μάλιστα. Ο καλύτερος τρόπος, Πάτερ Ιωήλ, ώστε οι μονές να ανακόψουν την επέκταση της νοθευμένης πνευματικότητος, είναι να διακατέχονται οι ίδιοι οι μοναχοί και οι μοναχές από το γνήσιο ορθόδοξο μοναχικό πνεύμα και να βιώνουν την γνήσια μοναχική ζωή και φιλοκαλική και κολυβαδική παράδοση. Όταν ο μοναχός κάνει σωστή θετική πνευματική εργασία στον εαυτό του, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σιγά σιγά στην θέση τους. Για να αποτελέσει ο μοναχισμός το καλύτερο ανάχωμα στην πλήμυρα της χολενούσης πνευματικότητος, πρέπει ο μοναχός να αγωνίζεται και να προοδεύει όλο ένα και περισσότερο επάνω στον άξονα κάθαρσης, φωτισμός, θέωσης. Επίσης, όταν φτάσει να είναι εν υπόστατη εικόν των εσχάτων ο ίδιος, όταν δηλαδή δια του προσωπικού του σταυρού έχει αναστηθεί εκ του τάφου των παθών του και έχει λάβει γνωστός και ενεργός την δρόσαν χάριν του Αγίου Πνεύματος, τότε το ανάχωμα γίνεται πιο ισχυρό. Όταν δε φτάσει να κατανοήσει και να κραυγάζει σιωπηλός στον μεταπτωτικό κόσμο που ζούμε, ότι όντως το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού ήταν να απαρχίσει η παρθενία, η οποία θα αναφανεί στην Βασιλεία του Θεού, όχι βέβαια η ανέραστος παρθενία, αλλά η των Θεών ερωμένη παρθενία, όταν ο ησυχαστής φτάσει να είναι όντως κατά Θεόν ησυχαστής, και μέσα εις την ησυχία του ταξιδεύοντας, σε εισαγωγικά η λέξη ταξιδεύοντας, ο ησυχαστής επιτύχει την κατάνθρωπον τέλεια θεοκοινωνία και ανθρωποκοινωνία, επιπλέον δε η κατά Θεόν απραξία του ησυχαστού, η κατά Θεόν απραξία του είναι μείζον πάσης θεαρές του δράσεως, όταν ο κοινοβιάτης, ο υποτακτικός, ο γέροντας κλπ. Ανταποκρίνονται όντως σε αυτό που εκλήθησαν και απεδέχθησαν να είναι, τότε το ανάχωμα γίνεται απόρθητο. Ο πιο ορθόδοξος, ασφαλής, δραστικός και αποτελεσματικός τρόπος χωρίς παρενέργειες, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος λοιπόν είναι οι μοναχοί οι ίδιοι να στέκονται εις το ύψος των υποσχέσεών των. Γι' αυτό γενικότερα όσο αξίζει μία αγιασμένη ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος, με την έννοια ότι είναι πολύτιμότερα αυτή η ψυχή ενώπιον του Θεού και ωφελημότερα των υπολείπων ανθρώπων. Όσο ή μπορεί να κατορθώσει μια τέτοια ψυχή με την προσευχή, το παράδειγμα, την διδασκαλία κλπ, δεν το κατορθώνουν οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν ευρίσκονται δηλαδή σε αυτά τα πνευματικά μέτρα, όσες προσπάθειες και κόπους κι αν καταβάλουν και όσες κατά Θεόν δραστηριότητες κι αν υποτεθήσθω ότι μετέλθουν. Λέγει επ' αυτού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής. «Αρκεί εις άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, ολόκληρον διορθώσε δήμον». Νομίζω είναι σαφές. Γι' αυτό, ιδιαίτερα βέβαια στην εποχή μας που λείπουν και τα πρότυπα, τα ενυπόστατα ζωντανά πρότυπα, η αξία του μοναχισμού είναι ιδιαζόντως σημαντική. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια οι νεοεποχήτικες κρυφές και φανερές δυνάμεις, τους σκότους δυνάμεις, να θέλουν να πλήξουν με κάθε τρόπο όλος ιδιαίτερος την γνησιότητα του μοναχισμού. Και τι δεν θα έκαναν και τι δεν θα έδιναν ως αντάλλαγμα προκειμένου να το επιτύχουν. Χρήματα, δελεαστικές υποσχέσεις ποικίλου περιεχομένου και όχι πάντα προκλητικές υποσχέσεις, καμουφλαρισμένες πολλές φορές, δηλαδή πνευματοφανείς, πλανεμένες όμως διδασκαλίες, θα ήθελαν να προωθήσουν και να διαρρεύσουν διαμέσου του μοναχισμού, προτροπές πλανεμένες και τόσα άλλα βέβαια. Γι' αυτό πρέπει οι μοναχοί να κλείσουν σε όλα αυτά τα ότα της ψυχής τους και να ενατενίζουν μόνο στις υποσχέσεις τους και στις επιταγές, τις σαφείς επιταγές του Δεσπότου Χριστού. Έτσι οι μοναχοί με την προσευχή, την ασκητική ζωή, την μη εκοσμίκευση, κόντρα στον στήρο βέβαια ευσεβισμό, εντοπίζοντας όλες τις εκδεξιών και εξαριστερών πλάνες που καιρο φυλακτούν στην πνευματική ζωή του κάθε πιστού εν γέννη βέβαια, τότε οι μοναχοί θα είναι εις θέση να ανακόπτουν και να στυλιτεύουν, θεοπρεπώς να στυλιτεύουν όλες τις παραφωνίες και τα φάλτσα που παραποιούν την αρμονία της υγιούς πνευματικότητος, η οποία αυτή η υγιής πνευματικότητας οδηγεί και κατευθύνει το τριμερές της ψυχής του ανθρώπου σε ένα τέλειο αγιοπνευματικό συντονισμό. Φυσικά, Πάτερ Ιωήλ, από την εκκλησιαστική ιστορία του μοναχισμού, αλλά και από τους συγχρόνους οσίους γεροντάδες, όλοι μας διδασκόμεθα ότι δεν αρκούν μόνο η προσευχή, μόνον η σιωπή, μόνον η άσκηση και η ανοχή, αλλά απαιτείται και ο διακριτικός μεν, δυναμικός δε, εντοπισμός, επέμβασης, αλλά ακόμα και στυλίτευσης των κακών σκημένων, των διαφόρων δηλαδή πνευματικών καρκινωμάτων, πριν μάλιστα αυτά κάνουν πνευματικές μεταστάσεις. Ας μην όμως αναφέρουμε στο σημείο αυτό τουλάχιστον παραδείγματα, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, γιατί, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενων.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο, Πατέρα Αρσένιε, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι εκλεκτοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού είναι σε θέση και από μόνοι τους να σκεφτούν ικανά τέτοια παραδείγματα από την παλαιότερα εποχή έως και σήμερα βεβαίως.
Είμαι σίγουρος κι εγώ γι' αυτό, σεβαστέ μου Πάτερ. Και γενικώς με τα λεγόμενά σας ενισχύεται αυτή την ήδη σχηματιστήσα δική μου πεποίθηση. Ας ασχοληθούμε όμως τώρα με εκείνο που εσείς, σοφός και θεαρέστος, υπενιχθήκατε, ότι δηλαδή είναι πιθανόν και στα μοναστήρια να εμφολεύσει και αναπτυχθεί επιπλέον και αναπτυχθεί επιπλέον νοθευμένη πνευματικότης. Όπως σχεδόν όλοι οι κανόνες έχουν και τις εξαιρέσεις τους, έτσι και στο μοναχισμό, τη συνεργία του διαβόλου πάντα, που τον πολεμεί το μοναχισμό ως οτίποτε άλλο, δυστυχώς ενίοτε ή μπορούν να παρισφρήσουν νόθες καταστάσεις. Αυτό το συμπέρασμα απορρέει άλλωστε και από τα καταγεγραμμένα στην εκκλησιαστική ιστορία του μοναχισμού, όπου εκεί συναντούμε μοναχούς, αιρεσιάρχες, πλανεμένους που εδίδασκαν πράγματα ξένα προς την ορθόδοξη διδασκαλία και μοναχική παράδοση. Όπως τότε λοιπόν, έτσι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι και παρεκτροπές ακόμη και στο όντως ευλογημένο τάγμα των μοναχών, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε το ακόμη χειρότερο, σε γενικότερο επίπεδο. Δηλαδή, να το πούμε πιο σαφώς, δεν αποκλείεται κάποιος ρασοφόρος να διδάσκει, να προωθεί μάλιστα, να καλύπτει, να παροτρύνει, να δικαιολογεί κλπ. Διδασκαλίες που δεν συνάδουν επουδενή σε κάποια σημεία με το ορθόδοξο δόγμα και ήθος και διδασκαλία. Αυτό δυστυχώς μπορεί να συμβαίνει και ομαδικότερα ως γραμμή από κάποιο μοναστήρι ή μοναστήρια, οπότε τότε μοιραίως τα πράγματα καθίστανται πιο επικίνδυνα. Το πλέον δε επικίνδυνο είναι όταν οι προωθούντες ξένες, οθνίες, ετεροδιδασκαλίες προέρχονται, αποτελούν ή και απαρτίζουν ολόκληρα μοναστηριακά συγκροτήματα τα οποία έχουν μάλιστα κατά τα άλλα την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα και πιο ύπουλα, δυστυχώς. Αυτό δε διότι, πατέρ Ιωήλ, όταν εις τους υπολείπους άλλους τομείς της αρετής και της πίστεως γενικώς, όντως αυτοί οι φορείς όντως ορθοτομούν και αγωνίζονται επενετός, τότε πιο εύκολα το άδολο, άπειρο, αλλά και επιρρεπές ορθόδοξο υπόλοιπο πλήρωμα επηρεάζεται, συγχύζεται και τελικά βλάπτεται εις τα σημεία όπου αυτοί οι φορείς, αυτά τα μοναστήρια, αυτοί οι γέροντες, αυτοί οι μοναχοί δεν έχουν όντως σωστές και πατερικές και ορθόδοξες θέσεις. Κάποιοι πιστοί δηλαδή λίγο πολύ λέγουν «Μα πάτερ μου το τάδε μοναστήριο, ο τάδε μοναχός έχει αγάπη» και όντως έχει αγάπη δηλαδή, έχει ελεημοσύνη, πράγματα που είναι αληθή. Έχει άσκηση, έχει αυταπάρνηση, έχει προσευχή, έχει τόσα καλά, πώς είναι δυνατόν ασφαλή? Μήπως από κάποια έστω πλευρά, από κάποια οπτική γωνία, από κάποιο πρίσμα έχει κάποιο δίκιο? Μήπως εδώ επιβάλλεται να κάνουμε κάποια οικονομία, να το δούμε κάπως αλλιώς και τα τι αυτά? Όλα αυτά όμως τελικά είναι απαράδεκτη παρανομία, κάποιες φορές και μέγας εσωτερικός κίνδυνος της Εκκλησίας, πιο ύπουλος και πιο καταστρεπτικός από άλλους εξωτερικούς κινδύνους. Επιπλέον δε, σαν να μην έφτανε το προηγούμενο, κάποιες φορές γίνεται αυτό και δευτερογενής πηγή άλλων, ατελείωτων όμως και ανεξελέκτων καινοτομιών και καταστρεπτικών πνευματικών ολισθήσεων παύλα πτώσεων. Εδώ στις εν λόγω παρεκκλήσεις των κύκλων αυτών δεν θα πρέπει το υπόλοιπο υγιές σώμα της Εκκλησίας να διστάσει, πάντα διακριτικός, να επέμβει δυναμικά αλλά και θεοπρεπώς. Δεν πρέπει να διστάσει να επέμβει λοιπόν, το ξανατονίζουμε, δυναμικά και διακριτικά, φοβούμενο και δήθεν σεβόμενο, γιατί αυτό δεν είναι αληθής αγάπη και αληθής σεβασμός, και δήθεν σεβόμενο την πνευματική τους επιρροή και ίσως τις διάφορες συνέπειες που θα έχει η θεάρεστη και διακριτική πάντα επέμβασή τους. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Πριν περάσουμε, πάτερ Ιωήλ, και συζητήσουμε για κάποιες ολέθριες πνευματικές αποκλίσεις που φθάνουν ακόμα και μέχρι τον χώρο του μοναχισμού, ας τονίσουμε ότι όλα τα αρνητικά φαινόμενα που εθίξαμε στην προηγούμενη ερώτησή σας, η οποία φυσικά έλαβε χώρα στην προηγούμενη εκπομπή μας, μπορούν κατά το περισσότερο ή ο λιγότερο να εισχωρήσουν και στα λοκ της Εκκλησίας, που πρέπει φυσικά να είναι οι μοναχοί, χαρακτηρίζονται ως τα λοκ, τα πνευματικά λοκ της Εκκλησίας. όταν βέβαια αυτή είναι πραγματική μοναχή. Επιπλέον δε, δυστυχώς, σεβαστέ μου πάτερ, αξιομνημονευταία είναι και τα εξής ανεπιθύμητα βέβαια φαινόμενα. Πρέπει τα μοναστήρια να προσέχουν και με τρόπο σωστό να ελέγχουν την ενδυμασία, να τα πούμε και πιο απλά, πιο πρακτικά, την ενδυμασία των προσκυνητών, που δεν πρέπει να ξεπερνά κάποια προκλητικά όρια, τουλάχιστον αυτό, που βέβαια εδώ δεν είναι η ουσία του πράγματος, αλλά τουλάχιστον αυτό σε πρώτη φάση. Έτσι, εκτός των άλλων, θα δίνουν το διαρκές μήνυμα και στις ενορίες και γενικότερα, ότι και αυτές οι ενορίες θα πρέπει να λαμβάνουν κάποια μέτρα επί του θέματος. Ας μη θεωρηθούν τα προαναφερθέντα ότι είναι ευσεβισμός ή δευτερευούς σημασίας, διότι δεν ήταν ευσεβιστής ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι όταν έλεγε τα εξής. Διαβάζω το κείμενο. «Ως αυτός και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίου μετά εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς μη εν πλέγμαση». Τονίζει το μη εν πλέγμαση ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή, πόσο μάλλον προκλητικό, ή ηματισμό πολυτελή, αλ ο πρέπει γυναιξή επαγγελωμένες θεοσέβια διέργων αγαθών. Αυτό τα γράφει ο Απόστολος στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο μαθητή του Τιμόθεον. Δηλαδή, να κάνουμε και τη μετάφραση, για να είμαστε και πιο κατοχυρωμένοι και στους πιο απλούς ακροατές. Δηλαδή, οι γυναίκες να στολίζουν τους εαυτούς τους με ενδυμασία σεμνή, με συστολή και σοβαρότητα, όχι με επιτηδευμένη κόμωση ή χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδύματα, αλλά με ό,τι αρμόζει σε γυναίκες που σέβονται τον Θεό, δηλαδή σε γυναίκες που στολίζονται με καλά έργα. Και ενώ αυτά λέγει σαφώς ο Λόγος του Θεού, σε πολλές βέβαια συνάφειες, το κακόν έχει τόσο απαράδεκτα προχωρήσει και εντός των ιερών ναών, αλλά και εντός πολλών ιερών μονών που εσχρών εστί και αναφέρειν. Φυσικά, εν προκειμένου, η ευθύνη βαραίνει κυρίως τους μοναχούς, μιας και η ερώτησή σας απευθύνεται στα μοναστήρια, αλλά και τους ιερείς βέβαια και τους υπευθύνους γενικότερα, και τις μοναχές βέβαια που ανέχονται τέτοια θλιβερά φαινόμενα. Να μην πω ότι κάποιες φορές τα σιγοντάρουν κιόλας. Τα αίτια που λαμβάνουν χώρα αυτά, τα ανεπίτρεπτα φαινόμενα, είναι βέβαια πολλά. Κάποιες φορές οι υπεύθυνοι των ιερών μονών το επιτρέπουν από αδιάκριτη διάκριση, οπότε η λέξη διάκριση μπαίνει σε εισαγωγικά. Από αδιάκριτη διάκριση, και δεν παίζουμε βέβαια με τις λέξεις και τι εννοούμε με αυτό, ενώ οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι οι σούπερ δίθεν διακριτικοί, στην πράξη αποδεικνύονται εντελώς αδιάκριτοι, συμμετέχονται στον εξευτελισμό και την πνευματική καθίζηση των προσκυνητών της Ιεράς τους Μονής. Μάταια θεωρούν ότι έτσι δήθεν θα βοηθήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αρκετή άγνοια, είναι ζαλισμένος και έχει και πόρωση και δεν έχει ανάγκη από μαξιλαράκια, καταλαβαίνετε τι εννοούμε σε εισαγωγικά οι λέξεις, αλλά από πνευματικά ξυπνητήρια για να ανανύψει πνευματικά. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνονται διακριτικά με καλό τρόπο, με αγάπη, γιατί και εδώ έχουμε άλλα κρούσματα, τα αντίθετα κρούσματα, όταν οι μοναχοί φέρονται αδιάκριτα και προσβλητικά, χωρίς να πληγώνουμε και να προσβάλλουμε ψυχές, υπερών Χριστός απέθανε. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε που Άγιοι Γεροντάδες με τον καλό τρόπο έπεσαν πολλούς ανθρώπους και ανεδείχθησαν σωστοί χριστιανοί και φωστήρες της Εκκλησίας, όπως και αντίστροφα παραδείγματα. Δυστυχώς, τώρα, εκτός από την προαναφερθήσα αιτία, άλλες αιτίες που οι μοναχοί οικονομούν τέτοιες καταστάσεις με μη σωστή ενδυμασία να ευρίσκονται οι επισκέπτες εντός των ιερών μονών τους, και καταστάσεις δηλαδή ανοικονόμητης οικονομίας, που δυστυχώς είμεθα υποχρεωμένοι να αναφέρουμε, ποιμαντικής ευθύνης και αγάπης ένεκεν, είναι ότι οι υπεύθυνοι των ιερών μονών επιτρέπουν την άσεμνη δημασία, είτε δυστυχώς που το λέμε, να γεμίζουν το μοναστήρι τους με κόσμο, είτε για να γεμίζουν τα παγκάρια, συγγνώμη, είτε για πλήστους άλλους λόγους, φυσικά λόγους μη πνευματικούς και λόγους φυσικά καταστρεπτικούς. Αποτέλεσμα όλων αυτών όμως είναι να επικρατεί χάος και αντί οι ψυχές να ενδύονται των Χριστών, ιδιαίτερα στους ιερούς αυτούς χώρους των Ιερών Μονών, αντί λοιπόν οι ψυχές να ενδύονται των Χριστών κατά το Χριστόν ενεδίσαστε, στην ουσία απεκδίονται την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, άλλοι μετατρέπουν τον οίκον του Κυρίου εις οίκον εμπορίου και άλλοι εμπέζονται υπό του διαβόλου, νομίζοντες ματέως ότι έτσι οικονομούν και προσελκύουν ανθρώπους στην Εκκλησία. Τραγικό αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων είναι αντί ο κόσμος να εκκλησιαστικοποιείται, η Εκκλησία τελικά να κοσμικοποιείται. Βεβαίως, ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί μοναχοί και ιερές μονές που με διάκριση και λεπτότητα προσέχουν και αυτά τα θέματα με τρόπο σωστό και προβάλλοντας την υγιή πνευματικότητα στο θέμα αυτό τελικά οικοδομούν ψυχές. Φυσικά, ο απότερος σκοπός είναι οι άνθρωποι να ενδύονται σεμνά όχι μόνο στις εκκλησίες αλλά και εκτός αυτών. Βέβαια, να τονίσουμε και το αντίστροφο, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ότι η εξωτερική σεμνότης κάποιες φορές δεν συμβαδίζει με την εσωτερική και αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο, όντως μεγάλο πρόβλημα, εξίσου σοβαρό. Πρέπει η εξωτερική σεμνότης να συντελεί στην χαρίτωση, ένα Αγίο Πνεύματι δηλαδή, στην χαρίτωση του ανθρώπου και τότε συναρτήσει της ένα Αγίο Πνεύματι προόδου του, θα γίνεται όλο και πιο κατά Θεόν ελκυστικός ο άνθρωπος, χωρίς φυσικά να το επιδιώκει και να το αναζητεί αυτό. Θα ξεκουράζει, θα ειρηνεύει, θα γοητεύει, θα χαροποιεί, θα ελέγχει άνευ ελέγχου, θα διορθώνει, θα προβληματίζει, θα παρακινεί τους άλλους και λοιπά. Και όλα αυτά φυσικά προς οικοδομήν. Αυτά ως προς την ενδυμασία Πάτερ Ιωήλ και ασφαλώς θα ενθυμίσθε την σχετική ταμπέλα που είχε τοποθετήσει εδώ στα μέρη σας ο μακαριστός Γένων Παΐσιος όταν ασκήτευε στην Ιερά Μονή Στομίου.
Ναι, βεβαίως, και την ενθυμούμε, πατέρα Αρσένιε. Οδηγούσε η ταμπέλα τους ευσεβείς και φιλοθέους, όπως έγραφε, προς την Ιερά Μονή Στομίου, ενώ τους υπολείπους προς τον Αόν Ποταμόν.
Μάλιστα. Ναι. Άλλο πρόβλημα που ενίοτε τώρα, πάτερε, επισέρχεται στο μοναχισμό και επιδρά αρνητικά και στο υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας είναι η ποικίλη εκοσμίκευσης. Πρέπει ο μοναχισμός να παραμείνει άκρος ασκητικός και μία βασική παράμετρος της ασκήσεως είναι η κακοπάθεια. Έλεγε ο Γέρον Παΐσιος ότι πολλές φορές ο πολιτισμός μας λύνει ένα πρόβλημα και μας προσθέτει 10. Φυσικά ο γέροντας εννοούσε κυρίως την κακή χρήση του τεχνολογικού πολιτισμού. Βέβαια αυτό το θέμα τώρα είναι πολυδιάστατο και έχει πολλές διαβαθμίσεις και παραμέτρους κατά το ταπεινό μας πάντα λογισμό. Άλλωστε άλλο εξυγχρονισμός όπου και όταν κρίνεται απαραίτητος αυτός ο εξυγχρονισμός και άλλο εκοσμίκευσης. Παράδειγμα εξυγχρονισμού είναι η ύπαρξη μικροφώνων, ηχείων κλπ. Στους ιερούς ναούς, πράγμα το οποίο πολλές φορές προφανώς και κρίνεται απαραίτητο, ιδίως στους μεγάλους ναούς όπου εκκλησιάζονται πολλοί πιστοί. Για να κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα της εκοσμικεύσεως, της πολυτελείας και της ανέσεως στο τάγμα των μοναχών, ας αναφέρουμε, σεβαστέ μου πάτερ, το εξής γενικό. Μπορεί ο μοναχός, και κάποιες φορές επιβάλλεται, να χρησιμοποιεί κάποια αγαθά του πολιτισμού, αρκεί αυτά να μην του στερούν την απαραίτητη προσωπική διακριτική έφεση για ιδιοκακοπάθεια, για δική του κακοπάθεια και για άσκηση, και δεύτερον, να μην τον γεμίζουν με βλαβερές εικόνες και παραστάσεις, να μην του φέρνουν κακούς λογισμούς επιπλέον επιπρόσθετους και να μην του προξενούν περισπασμό του νοός, που όλα αυτά είναι από απλώς ενοχλητικά έως ενίοτε και αμαρτωλά, και πολύ αμαρτωλά κάποιες φορές. Όλα αυτά προφανώς είναι θέμα προσωπικής επιλογής, προτιμήσεως ή ανάγκης, είναι θέμα υπακοής, θέμα και συνάρτησης της πνευματικής καταστάσεως του καθενός, που ο καθένας θέτει τον πνευματικό πύχη, τι είδους κλίση έχει, που εντάσσεται, σε τι τον καλούν κλπ. Μπορεί για παράδειγμα δύο μοναχοί να έχουν την ίδια ενασχόληση ή το ίδιο διακόνημα που να έχει σχέση με την τεχνολογία κλπ. Και ο ένας να βλάπτεται και να βλάπτει ακόμα και τους άλλους, ενώ ο δεύτερος μέσω του ιδίου διακονήματος που έχει σχέση με την τεχνολογία να οικοδομείται και ο ίδιος και να οικοδομεί και να επιτελεί τεράστιο έργο με τη μεγάλη όντως δυνατότητα που μας παρέχει σήμερα η τεχνολογία. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας απέραντος κήπος, στον οποίο αυτόν κήπο ευδοκιμούν και μπορούν να ευδοκιμήσουν πολλών ειδών λουλούδια, αρκεί οι μοναχοί να είναι όντως λουλούδια σε ό,τι επιλέγουν. Γι' αυτό να μην είμαστε απόλυτοι για τη μοναδικότητα του α ή β τυπικού ή νοοτροπίας. Ένα απλό γνωστό παράδειγμα να αναφέρουμε στην αγάπη των εκλεκτών ακροατών. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης χρησιμοποιούσε τακτικά το τηλέφωνο και μάλιστα και τη νύχτα πολλές ώρες ομιλούσε, ενώ ο πατήρ Παΐσιος δεν χρησιμοποιούσε τηλέφωνο. Και οι δύο όμως ήσαν όντως μεγάλοι Άγιοι. Κλείνοντας, σεβαστέ μου γέροντα, αυτή τη μάστιγα της εκοσμικεύσεως, ας αναφέρουμε επιγραμματικά δύο παραδείγματα. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Κάποτε είχαν γράψει γράμμα στον γέροντα Παΐσιο κάποιες μοναχές και του είχαν θέσει αρκετά ερωτήματα του τύπου, δεν θα αναφέρουμε τα ερωτήματα για λόγους διακρίσεως, πάντως ήταν αυτά τα ερωτήματα του τύπου, γιατί οι μοναχές να μην επιτρέπεται, και οι μοναχοί βέβαια κατά αναλογία, να κάνουν το α, το β, το γ και ούτω καθεξής. Του είχαν θέσει ένα ερωτηματολόγιο με πάνω από 10 θέματα και ερωτήσεις, τα οποία όμως αυτά όλα στην ουσία εκοσμίκευαν από λίγο έως πάρα πολύ το μοναχικό ιδεώδες. Και ο πατήρ Παΐσιος, όπως μας το ανέφερε αυτό προσωπικά, αντί απαντήσεως έγραψε πάτερ Ουίλ στις μοναχές την εξής ερώτηση, απήντηση διερωτήσεως δηλαδή, και είπε: «Να μου πείτε κι εσείς και εμένα γιατί γίνετε μοναχές». Καταλαβαίνετε, πάτερ, το εύστροφο, σύντομο και εύστοχο όντως πνεύμα του μακαριστού γέροντος.
Όντως, πολύ έξυπνη και ετυμόλογη απάντηση του γέροντος, πατέρα Αρσένιε. Πράγμα βέβαια πολύ σύνηθες για εκείνον, όπως όλοι γνωρίζουμε την ετυμολογία του.
Ακριβώς όπως το λέτε και εσείς και όλοι αυτό. Ας αναφέρουμε όμως τώρα, πάτερ Ουίλ, και ένα ευχάριστο. Ο γέροντας Παΐσιος επενούσε και η βλαβή του πολύ έναν ησυχαστή μοναχό, του οποίου επειδή ακόμη ζει, ας μην αναφέρουμε το όνομα, άλλωστε και εκείνος δεν το θέλει και είπε να μην αναφέρουμε το όνομά του, πράγμα βέβαια που και εμείς από μόνοι μας θα το κάναμε. Και αυτό το μοναχό το γνωρίζουμε προσωπικά χρόνια πολλά, γι' αυτό και επιφυλασσόμεθα, πρώτο ο Θεός βέβαια, για το μέλλον, να αναφερθούμε στη χαριτωμένη προσωπικότητά του. Είναι μεγάλη ηλικία βέβαια, εννοείται. Ο εν λόγω γέροντας στο Άγιον Όρος πριν 26, 28, 30 χρόνια, όταν έμενε σε κάποιο κελί, όχι πολύ μακριά από τις Καργές, σε ερημικό κελί, για να έχει το ημερήσιο πόσιμο νερό του, είχε μία πύλινη στάμνα, την έβαζε κάτω από μία πηγούλα που έσταζε νερό, κυριολεκτικά δηλαδή έσταζε, και πήγαινε μια αρκετή απόσταση από το κελί του κάθε απόγευμα, παρακαλώ, να την πάρει τη στάμνα για να έχει το πόσιμο νερό της επομένης ημέρας. Και έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, επιτέλους κάπου κάπου βλέπεις και τέτοια παραδείγματα και παρηγορείσαι. Φυσικά ο γέροντας Παΐσιος τον ευλαβεί του όχι μόνο για αυτό το απλό έτσι πράγμα, αλλά για πάρα πολλά άλλα πολύ πιο σοβαρά, για τα οποία φυσικά όπως προαναφέραμε επιφυλασσόμεθα για άλλη φορά. Άλλωστε τώρα είναι άλλο το θέμα μας. Άλλες τώρα αλλοιώσεις στο μοναχισμό είναι όταν το γνήσιο, παύλα υγιές και ελεύθερο πνεύμα της υπακοής αντικαθίσταται είτε με τον γεροντισμό είτε με την έλλειψη της υπακοής. Τα δύο δηλαδή άκρα. Όπου στραγγαλίζεται βιαίως η ελευθερία, όπου υπάρχουν αντί για μαθητέ και υποτακτικοί οπαδοί και φατρίες, ή αντίθετα, όπου δεν υπάρχει εκοπή θελήματος, πνεύμα ανιδιοτελείας και χριστοκεντρικής αγωνιστικότητος, εκεί προκύπτουν πλήστες όσες παρενέργειες. Να μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε αρετή, εάν δεν γίνεται με σωστό τρόπο, τελικά δεν είναι αρετή. Επομένως, είτε αυτό λέγεται ακόμα και υπακοή, είτε λέγεται νηστεία, είτε αγρυπνία κλπ. Εάν στο βαθύτερο είναι του μοναχού, αλλά και του κάθε χριστιανού, δεν υπάρχει σωστή πνευματική τοποθέτηση, τότε αυτομάτως αναφύονται φανερά και κρυφά οι οβόλα, θανατηφόρα πνευματικά μικρόβια, τα οποία προξενούν αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις και εκ δεξιών και εξ αριστερών ιεροκρυφίως ή φανερός. Τώρα, σεβαστέ μου Πάτερ, άλλες αλλοιώσεις στον χώρο του μοναχισμού είναι η έλλειψη ομολογιακού και αγωνιστικού πνεύματος εναντίον των αιρέσεων, διαφόρων ετεροδιδασκαλιών και των διαφόρων άλλων πνευματικών αλλοιώσεων. Το ακόμη δε χειρότερο είναι όταν κάποιοι μοναχοί και ρασοφόροι γενικότερα είναι οι ίδιοι, παρακαλώ, δυστυχώς φορείς τέτοιων αποκλήσεων. Τέτοια θέματα είναι ο επάρατος οικουμενισμός, ο αρρωστημένος ζηλωτισμός, θέματα βιοηθικής, εγκεφαλικός θάνατος κλπ. Ποικίλα θέματα ποιμαντικής, όπως αποφυγή τεκνογωνίας, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές, προγαμιές σχέσεις, θέματα σχέσεων συζύγων, οικογενείας κλπ. Άλλη μάστιγα είναι οι λανθασμένες πνευματικά ερμηνείες διαφόρων γεγονότων και φαινομένων, οι οποίες έχουν πολλές φορές ικτρές, οδυνηρές και κωμικοτραγικές και πέρα και πέρα τραγικότατες συνέπειες. Επίσης, όταν έχουμε εσφαλμένη εντύπωση περί διοράσεως, προοράσεως, ενεργίας θαυμάτων κλπ. Άλλος κίνδυνος, Πάτερ, για το μοναχισμό είναι όταν διάφορες οικονομικές επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις κρύβουν διαφόρους κινδύνους εξαρτήσεως από αμφίβολα έως και σκοτεινά κέντρα ή κυκλώματα τα οποία άμεσα ή έστω έμεσα ζητούν πονηρά και ανεπίτρεπτα ανταλλάγματα. Αλλά και πέραν τούτου, που είναι το του ψαλμουδού «Έλο δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλήν μου», όλα έχουν τη σημασία τους. Άλλο τώρα μοναχικό καρκίνωμα είναι όταν κάποιοι μοναχοί απαραδέκτως οικειοποιούνται είτε χαριτωμένους γεροντάδες είτε ακόμα και αγίους και αντί να ασπαστούν το φρόνημά τους, τελικά στην πράξη το μόνο που λίγο πολύ κάνουν είναι να υψώνουν εμπαθώς ετερόφωτα και νοθευμένα τους εαυτούς των και τα ειδικά των μόνα μοναστήρια, λες και οι γεροντάδες και οι άγιοι ανήκουν στον προσωπικό και ιδιωτικό τους τομέα και εμβέλεια και όχι στο σύνολο της Εκκλησίας, ο δε τραγικό της. Αναφέραμε, σεβαστέ μου Πάτερ, κάποιες ελάχιστες εκτροπές από την υγιά πνευματικότητα, μιας και ερωτηθήκαμε, που μπορούν να εισχωρήσουν ακόμα και στον ευλογημένο χώρο του μοναχισμού. Αυτό δεν το έκαναμε με βάση όσα μας έχουν πει και οι γεροντάδες μας, μόνο και μόνο για να συμβάλλουμε κατάτι και εμείς οι ευτελείς, ώστε να λαμπικαριστεί, να διασφαλιστεί και να, περιχαρακωθεί ο ύψιστος και θεοφιλέστατος επί της γης θεσμός του μοναχισμού. Διότι όταν ο μοναχισμός στην πράξη γιένει, αυτό είναι το καλύτερο αλεξικέραυνο για όλη την Εκκλησία. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχουν πολλοί, και ευχόμεθα βέβαια συνεχώς να αυξάνουν, υπάρχουν πολλοί, το ξαναλέμε, μοναχοί και μοναχές που επάξια εκπροσωπούν το αγγελικό τάγμα των μοναχών, γιατί όπως διδασκόμεθα και από την εκκλησιαστική ιστορία, αυτές οι ευλογημένες ψυχές θα αναπληρώσουν το ειστέρημα και όλων ημών των υπολείπων. Αυτά, σεβαστέ μου Πάτερ.
Γέροντα Αρσένιε, πολύ σας ευχαριστούμε. Νομίζω όμως πως πρέπει να διακόψουμε στο σημείο αυτό. Τούτο όμως, όπως όλοι κατανοούμε φίλοι ακρόατε, δεν σημαίνει πως και εξαντλήσαμε το όλον θέμα μας περί της υγιούς και νόθου πνευματικότητος που τόσο σοφά και με αγάπη μας αναπτύσσει ο αγαπητός μας πατέρας Αρσένιος. Πατέρα Αρσένιε, είναι ανάγκη να σας έχουμε και πάλι κοντά μας στην επομένη μας εκπομπή και γι' αυτό να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων.
Και εγώ σας ευχαριστώ Πάτερ για την πρόσκληση και πρώτο Θεός διευχών σας θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές.
Αμήν.